كورسارا في البحراتانا. المديتران رات تقلبية ربحية تطباتية في الافنتوري تالبحارة كورسارا فوستو مدبير تماتي لراري قطعو ألبوم يتقابدو بشكاش كرونيسو مهازن ليناردو. Għadda boħra nsejmi l-komina tijaj ċar xwir punen akum għal-edizzjoni juħra ta' kursara fl-ibħratana. Aktar ma' sensila toqro plejn it-mimu fl-istessin aktar ma' twalet, il-kummenti ta' ħafna nis li segwu l-program regolari, ovvjament kważi kważi jibda jasal issa x'sen ħallu barra. Għalix, kif għadna kemm il-darba li kieku ta' tillaqla u tidħol sensila oħra, naħseb li wkoll tasal biex tkompli biex issib. Tkompli ssib deftali oħra tarif ieħor li kapaċi aqas bħalissa ma nkunu qegħdin naħsbu fih. Dan wieħed minn dawk is-suġġetti li ċela darba tidħol fih, tibda tintebaħ kemm hemm aspetti mill-ħajja ta' kuljum għax wara kollox din ma kienx ħlief il-ħajja tal-Maltin, il-ħajja tal-Kavalliri, il-ħajja tan-nies tal-Mediterran, il-ħajja tal-Baħħara, li daw jgħix huwa bħalma wieħed jgħix illum fil-ħajja normali tiegħu. U għalhekk min jaf, anke jekk taħseb fuq il-ħajja tagħna tal-lum, kieku kellek tistudja l-aspetti tal-ħajja tagħna ma taqaf qatt. Xogħol, divertiment, il-ħajja, l-edukazzjoni, t-twelid, il-mewt, iż-żwieġ, tfal, ma taqaf qatt. U naħseb dan huwa l-fenomenu li anke l-fenomenu tagħna kien sabiħ li hija minna daw iż-żjarat kollha interessanti ma' nies differenti u f'aspetti differenti ta' din il-ħajja tal-kursara. Tajjeb ukoll ngħid li timxi kemm timxi f'din it-triq, xorta jibqgħu affarijiet li forsi ma tilħaqx tagħmilhom. Pereżempju, nista' ngħidilkom li jiena xtaqt naqbad aktar il-vokabularju li kien jużaw il-kursara. Dawn kienu ħaddiema b'sena partikulari u bħal kulħadd, bħal mastudaxxi, bħal żebbija, bħal nies li jaħdmu l-kurdara, jaħdmu fuq il-ħbula, kulħadd kien ikollu is-sett vokabularju ta' kliem partikulari, l-ismijiet tal-għodda, l-ismijiet ta' azzjonijiet, l-ismijiet forsi anke ta' partijiet mill-għodda li kienu jużaw, imma anke espressjonijiet li kienu jużaw biex joħorġu mill-port, jew forsi biex jiġbru l-qluħ, jew inkella biex iwadbu l-ankra, jew inkella bejnietom. Dak li ngħidulu jargon bl-Ingliż, dak id-diskors ta' bejnietom li huwa xi ftit jew wis kollu miksi bil-merħ, bil-merħ tal-baħar. U dan forsi missejnieh kemm, mhux ħafna mal-Professur Alexander Boċ li kien Malta iktar kmieni fis-sensiela u tagħna pereżemp dik l-espressjoni li x'in tagħmel qed ninnaviga hawn xi ħaġa, ninnaviga għaliex navigare mhux vera taħdem fil-baħar. Hemm iżjed u naf u forsi mhux kull min xtaqt nistieden kellu l-ħin għad-dispożizzjoni tagħna u għalhekk forsi dan l-aspett trascurajni ftit. Għalkemm dan l-aħħar ħabib tagħna li kemm istiedenaw u li jsegwi l-programm regolari li huwa Lino Buġejja kien qed ikellimni f'tiġranet ilu u għalli jeżisti studju u nipprova qabel ma nispiċċa sensiela nifoka naqra fuqu imqarf dak ir-rapport li nagħtikom ta' ftit minuti qabel, għalli li kien hemm żmien li minħabba ċaqliq attakki tal-kursara biex wieħed ikun fi żgur ġew għawċin jgħixu fil-kottonera u minn hemm aktarx li setgħu diħlu ċertu dialetti illi illum jinstabu fil-kottonera u li jiddistingu n-nies ngħid illum biex ngħidu hekk fi żmien modern għaliex illum iż-żgħażagħ ta' Malta kollha naħseb kollha jiltaqgħu f'postijiet simili ħafna ma tax baqa' dawk id-dialetti. Imma id-dialetti sbieħ li tlifna u li kienu allura interessanti partikulari ħafna għall-kottonera setgħu inġibu minn għawdex b'dan il-mod. Dawn huma affarijiet interessanti. Nittama li fuq din aqtalkom il-kurzita qabel tispiċċa s-sensiela fl-aħħar ta' Settembru 2008 meta qegħdin inxandru l-ewwel darba din is-sensiela. Tajjeb ukoll li bħalma nagħmlu dejjem jien nibqa' sal-aħħar barra l-intervista li nagħmel is-soltu llum intervista interessanti iwassilkom ukoll dak li niġbor bħala tiftix blenti partikolari fuq aspetti u ieħor ta' xi tip tal-tarif li jista' ma jkunx totalment fuq Malta imma għandu x'jaqsam magħna. Din il-ġimgħa fil-fatt ftit ir-rokna li taqra għalina Kathleen Mamo għażilt rumanz jismu l-Kavalir ta' Malta propju, li kien ħareġ żminilu, kien ħareġ fis-seklu 17, fil-bidu ta' seklu 17, imma kien sar popolari minn tliet awturi differenti, u dawn l-awturi ħolqu storja li verament iġiblek dik li warajha mbagħad minn jaf kemm saru iktar rumanzi, iktar stejjes, ter ta' mħabba u ta' avventura li aħna ġieli tkellimna fuqha. Għalhekk ta' min ħares lej din l-istorja għandna dettalji mhux ħażin fuqha u naħseb tieħdu gost li tisimgħu dwarha wkoll. Ejn nisimgħu din il-parti interessanti bi ftit mużika li għattilkom hija maħuda mhux mid-diska li semmejt jiena dik sanda irkom iktar tard, imma minn diska oħra li hija Franċiża wkoll imma inkitbet fis-sekli li fihom kienet hemm dak it-taħwit kollha ta' żmien l-Inkwiżizzjoni Spanjola, żmien meta anke fi Franza kien hemm ħafna gwerer, battaljuni l-ħin kollu deħlin u ħirġin mill-art tal-baħar mill-baħar għall-art u li Malta f'dak iż-żmien kienet qiegħda titqis bħala l-fortizza li qed tilqa' lill-Ewropa biex il-Tork Ottoman ma javvanzax. Il-Kavalier ta' Malta.
Matul din is-sensiela mhux ewwel darba li tfajna ħarsitna lejn kittieba li semmew lill-Malta fl-isfond tal-korso. Dan ma jistax jonqos minħabba l-fatt li l-Kavallieri kellhom kultura sħiħa ta' tbaħħir, bit-taħriġ tagħhom ibbażat prinċipalment fuq snin ta' mbarkament fuq il-galeri, b'ċerta sena avvanzata. Mhux ta' bxejn li bosta minnhom fosthom għatta Gran Mastri ħadu fama ta' kursara li waslet għandna llum. La Valletto Romegas forsi jibqgħu l-aktar kuluriti, forsi wkoll minħabba li laħqu żmien meta din l-attività kienet fil-quċċata tagħha fis-seklu 16 u Malta rad ġid kbir b'kummerċ fil-bejħ u x-xiri tal-sira u l-priża. Kittieba diversi ħarsu lejn il-korso b'sens ta' maġija. Fost dawġi li semmejna li Cervantes, Scott u Dumas. Fil-ġimgħat li għaddew semmejna wkoll grupp ta' awturi Franċiżi li kitbu dwar Malta. Madankollu ma kienux huma biss li ħadu grazzja mal-Kavallieri u mal-Gżira tal-Mediterran. Fil-fatta minn isemmi tliet awturi, John Fletcher, Philip Messenger u Nathan Field, li fl-1618 kitbu d-dram il-Kavallier ta' Malta. Dan ġi stampat l-ewwel darba fl-1646. It-tliet awturi jgħixu fl-epoka ta' Shakespeare u skur kienu qraw il-famuż Illudi ta' Malta ta' Christopher Marlowe. Xogħol fuq il-Kavallier ta' Malta li sa ħansitra ġib paragunat ma' tal-Boccaccio jippreżenta lna ftit karattri interessanti fosthom Miranda, Kavallier Taljan, Lucinda li sir tiegħu Tork, Oriana, oħt il-Gran Mastru ta' Malta, Gomera, Nobli Spanjol u Kavallier ieħor, il-kattif Monferrat. Fit-tradiment maħdum bit-Silla, Oriana tidher li se tieħu l-ħtija sakemm fl-aħħar jinqabad li kien il-Kavallier Monferrat. Il-ċaj jemżew qasew u Malta bħala l-bażi tal-kavalleri I fedelment irrappreżentata bit-topografija u l-ġeografija tagħha. Titqarreb is-sewwa. Dan id-dram huwa xogħol tas-seklu 17 li jagħti pubbliċità kbira l-gżira tagħna bis-saħħa tal-kavalleri. Il-quċċata tar-rakkont tintlaħaq billi toħroġ il-verità. Il-kavaller Monferra jiġi mixli bil-qerq tiegħu fil-waqt li Miranda l-kavaller Taljan jirċievi investitura sħiħa ta' kavaller onest. Din l-istorja tat-tajjeb u l-kattif tgħaddi bi sfond tal-assedju ta' Rodi tal-1522.
Tarif interessanti, wieħed marlura sewwa hawnhekk fl-istorja biex sirna nafu avventura li ġrat f'Malta fis-seklu 16 mela l-bidunet ta' meta ġew il-kavalliri u il-kavallir ta' Malta jibqa' bħala wieħed mill-oriġinali rumanzi li ħalla isem propju miktub fi żmien Shakespeare, jiġifieri qegħdin nitkellmu fi żmien meta dan it-tip ta' xogħol. Kien qiegħed jasal f'idejn il-poplu jew jittella dram bħal ma ġralu l-kavallir ta' Malta għal poplu. U ngħaddu għall-intervista tal-lum. Intervista mhux tas-soltu. Hija għamilta ma' Ġewna Bela. Ġewna Bela hija l-unika mara li kellna f'sensiela f'żewġ sensieliet sħaħ wara xulxin l-esperti kollha li ġew hawn kienu rġiel u wara kollox kif jixtraq għall-korso fuq il-galera ma kontx titaqa' Marisa. U Ġewna Bela ma persuna simpatiċissima. Għanda waraja diġa żewġ gradi telat fil-masters diġa għullum il-ġurnata diġa tħejji għall-limis u dina waħda mill-volontira li ħadmet ħafna u għada taħdem ma' grupp ta' nies li qegħdin f'kumitat il-kumitat għandu il-presidenza tal-professur Gottfried Wettinger naf li hemm Charles Dalli u koll fil-kumitat nies li ħadmu biex kemm jista' jkun jiġi organizzat b'mod interessanti għal-riċerkaturi l-arkivju notarili tal-Belt Valletta. Interessanti dan is-suġġett għaliex l-ewenet dan huwa wieħed mill-arkivji ewlenin f'Malta li tidħol fih u bħal ma jiġrilek u se tgħid anki ġew meta tidħol fih taf meta tidħol ma tafx meta toħroġ. Fis-sens li tanti ssib affarijiet interessanti li jekk ikollok il-paċenzja, ikollok tibda trabbi ċerta sena li taqra dokumenti antiki minħabba l-kitba, kaligrafija, minħabba l-ortografija, l-mod ta' kif forsi anka wieħed iħalli l-linka ċappa si jew letru tiftakru ma kienx hemm il-mezzi tal-lum moderni. Id-dokument innifsu tittara kemm huwa fraġli, kemm tista' taqilbu malajr, kemm tista' tifhem x'inhu huwa jikteb in-nutar. Ma dawn huma il-kuntratti kollha li jagħmlu n-nutara f'Malta. Ma ngħidx Maltin biss għax ġieli kien hemm barranin jaħdmu Malta, imma n-nutara kollha għal medda ta' madwar 700 sena. Hija xi ħaġa meraviglja huwa teżor fih innifsu. L-istess arkivi għaddhom miftit avventuri u nistgħu ngħidu li l-avventuri li għaddew minnhom mhux kollha kienu sbieħ għaliex kien hemm żmien issa semmih ġewn ukoll meta fil-gwerra kien hemm sogru li spiċċaw. Kien hemm żmien ukoll meta forsi l-istat li jkunu fih minħabba li mhux dejjem wieħed jista' jindukrom kemm jixtieq u fejn jixtieq u meta jixtieq u anke għax forsi ma kienx hawn għarfien biżejjed fil-modi għal dan it-tip ta' memorja tal-pajjiż li wieħed iżhom, allura daw għaddew minn żminijiet korroħ ferm, imma nirringrazzjaw l-Alla li ħafna u l-maġġoranza tagħhom għadhom hemm. Nirringrazzjaw l-Alla wkoll jew nissemmiha ma ħanajda mill-bidu biex jiena ma ninsiex, nirringrazzjaw l-Alla għal dawk in-nies iddedikati bħal ġown qabela, imma oħrajn ħaddiema tal-gvern ħafna drabi bħal Paul Camilleri li ħossib dan l-arkivju ma' sħabu u arkivju oħra, u jiena qed niftakar hawnhekk fil-arkivji li għandna miżgħuda bihom l-Imdina u r-Rabat. Dawn huma arkivji, l-Librerija Pubblika ovvjament, l-Librerija u l-Arkivji tal-Kurja, Arċivescovili, il-Furjana, ma taqtaqat Malta, tal-Inkwiżitur, skemaw. Iddur, għaw ħafna arkivi, għaw ħafna studju xista jisir, għaw ħafna riċerka, li għet mandux għalfej jaqta' qalbu li ħajsib xi ħaġa, ħajfittex xi ħaġa u ma jsibix, kważi iktar bil-maqlub, imur ifittex xi ħaġa u jsib iżjed. Imma qas huwa wara kollox ħafif li isek tħalt il-librerija pubblika tal-Furjana u tmur tagħżel rumanz tal-lum u ssibu u tmur id-dar taqraħe, mhux ħafif hekk laqas, jiġifieri biex ma nagħmluhux ħafif għażejjed li wieħed jaħseb li l-arkivju ma fihex biċċa xogħol. Huwa xogħol ta' ċertu dedika u perseveranza u minn hawnhekk insellmu lil dawk kollha se nsemmihom għax issa mhux numru mhux ħażin ħafna minnhom smajtuhom jitkellmu anki ma' din il-mejda. Imma huwa n-nies li jmorru b'dedika, ħafna drabi anke b'sagrifiċċju u semmejta perseveranza kbira biex inti ma taqtax qalbek u tibqa' tqalleb l-arkivi sakemm issib dik il-kurzeta li ġalek tmur. Għalhekk ħanaddu għal Joan Abela, jiena mort hemmhekk inkellimha fil-post, nixtieq hawnhekk niskuża ruħi li l-kwalità tar-recording mhux dejjem kienet l-aqwa minħabba li kien hemm ġolbel Valletta dejjem għandek il-karozzi twieqi u allura kellna nużaw ċertu livelli li mbagħad sofrejna naqra minnhom meta kienet titkellem fuq il-mikrofonu. Imma ċari ħafna fis-sens li wieħed jifhem eżattament x'inhu jingħad. U l-ewwel ħaġa li għamilt apparti ovvjament l-issellem, jiena bdejt insaqsija nħobb nagħmilha meta nitkellem ma' xi ħaġa ġdid fil-programm u speċjalment kienet l-ewwel omara u l-aħħar barax mill-ġimgħa dieħla għandna l-professur Alain Blondi minn Franza li għal l-aħħar żewġ programmi. Saqsejta l-ewwel ħaġa, kif hi stess bħala mara mhux soltu nitaqgħu ma' ħanel ġanajt tħajret daħlet f'din il-linja u sabet ruha anki f'dawn l-arkivi fejn illum qed tqatta' ħafna ħin volontarju biex tgħin torganizza. Dinja vokazzjoni oħra interessanti li wieħed jista' jagħmel. U għalhekk ejjew niltaqgħu ma' Joan Abela. Hawn ġew f'dawn proprju l-arkivi notarili. X'inhu eżattament li għandna, x'tip ta' dokumenti għandna, għandna ħafna kuntratti m'hemmx dubju, imma għandna kopji, għandna oriġinali, għandna hawnhekk nutara privati li kienu x'imkien mbagħad ħallewhom hawn. X'kien isir u min huma n-nutara li ħallew dawn id-dokumenti daqshekk kbar antiki u sbieħ?
L-ewwel nefsi nixtieq nirringrazzjak tal-isserina tiegħek talli speċifika nkunu nistgħu nagħtu sar importanza lil dan l-arkivi notarili illi huwa teżor bħal ma jista' jara kull min jiġi jżurna hawnhekk. Jiena prattikament bħala amateur student l-Università ta' Malta fejn graduajt l-ewwel digri tiegħi fil-BA u l-istudju tiegħi it-teżi tiegħi prinċipalment kienet tirrigwarda volum ta' Placido Abela. Issa meta jien għamel dal-istudju fuq il-ħajja tan-nies tas-seklu 16 tant affaxxinatni, tant bdejt nara li minn dal-volumi tista' toħroġ l-istorja propjament kif jgħidu. L-istorja mill-qiegħ History from below. Illi qatt x'hawn isbaħ milli wieħed jirriċerka iktar fuq dawn l-arkivji meta għandna tant eluf ta' volumi illi għadhom mhumiex ikkonsultati. Għalhekk komplejt l-istudju tiegħi u għamilt il-masters ukoll, iffukajt ħafna fuq dawn l-arkivji. L-istudju tiegħi tal-masters kien fuq attivitajiet fil-port ta' Malta fis-seklu 16 bej l-1530 u l-1565 eżatt ta' qabel l-assedju. U hemmhekk ukoll sibt ħafna affarijiet illi intafa dawl fuqhom mal-ewwel darba. Pereżempju, x'tip ta' transazzjonijiet finanzjarji kienu jagħmlu, għalfej dak li nsejħulu il-money changer, il-bankier li huwa l-iktar forma antika tal-bank li għandna llum kien importanti fis-soċjetà tagħna, il-notar x'kondizzjoni jitkellu miegħu, l-użu ta' affarijiet illi għalina illum il-ġurnata huma parti mill-ħajja tagħna, però għal dak iż-żmien tiġina dubja kienu x'jeżistu bħal pereżempju tip ta' ċekkijiet, insurance covers. Dal ħafna tip ta' affarijiet, jiġifieri u jiena wara li l-estate il-masters jekk il-bambin irid beħsibni inkompli l-istudja, issa biex inkompli dal-arkivji kemm jista' jkun noħroġ it-teżor li hawn fih li ħajkun vera tikka fl-oċean illa għaliex kif qed tara inti li qed preżenti hawnhekk hawn eluf ta' volumi u li sfortunatament ħafna minnhom qatt ma ġew ikkonsultati.
Meta timxi ġown f'dan il-post kbir, abbastanza kbir, palazza bieħ antik qed jiġi anke rinnovat, minn kamra għall-oħra ħlif volumi ppakkjati ħdej xulxini u fuq xulxin, fuq xkaffi, il fuq misassaf, ma tarax. Fil-fatt kemm immorru lura hawnhekk f'dak li hija dokumenti miktuba?
L-arkivi ta' hawnhekk immorru lura sal 1467 bil-volum ta' Paolo Bonello. Dan il-volum ġie trasfritt mill-professur Sammy Fiorini u għall-istudenti din hija għajnuna kbira illa għaliex kif diġa qed huwa diffiċli ħafna biex taqra il-paleografija ta' dak iż-żmien. Hawnhekk bażikament l-arkivi jibqgħu sejrin sal-kuntratti li tagħmel innu illum in-notara tal-gvern. Jiġu ddepożitati hawnhekk il-kopji. Dawn huma ħafna minnhom huma dokumenti li nkitbu qabel ma kienu typewriters sal-lum il-ġurnata, in-notara kienu kollha ovvjament jużaw is-servizz tal-iskribi. Infatti l-iskriba kien ikun apprentista li xi darba jaspira li jkun notar iktar il-qudiem. Eżattament, isu assistent. Allura inti kellek in-notar li imur anke il-klijent ħafna drabi, jew il-klijent jiġi għandu l-uffiċċju tiegħu u dan ħajamillek speċi ta' notamenti fil-qosor ta' xirid il-klijent. Irid ibih biċċart, irid ibih skjaf, ta' kollu li jrid. Issa wara dan kien imur l-uffiċċju tiegħu kien ikollu daw l-apprentisti u l-apprentisti kienu jimlew il-formula legali kif suppost. Għalli dak il-klijent ikun kopri minn fuq s-sistel kif ngħidu. Issa għalfejn huma importanti dawn l-atti. F'dan l-arkivju nsibu mhux l-atti oriġinali, però dak ngħidulhom ir-register copies. Dawn huma kopji tal-oriġinali li ħafna drabi wkoll fil-każ ta' volumi antiki huma l-uniċi kopji li baqgħu jeżistu. Sa qabel kien ikollu konservatur. Issa meta dal-konservatur ma kienx ikollu l-mini ħallihom, kienu jispiċċaw jiġu depożitati mal-gvern. Sistema kienet fil-Medjevu kienet taħdem l-istess bħal ta' għalija, hemm kitba interessanti ta' Sammy Fiorini fuq l-istorja ta' Nutara sal-1530 li qiegħda wkoll fil-ktieb ta' Document Resources, fejn hemmhekk ġabar prattikament l-istorja kollha ta' ħidma ta' dan Nutara tal-Medjevu. Issa hemm kif minn il-Kavallieri u mbagħad kellna lil Gran Mastru l-Askaris illi fl-1640 ħareġ liġi fejn dal-volumi kollha kellhom jiġu miksija bil-pergamena, kellhom jinżammu postijiet fejn ikunu preservati sew u kienu jsiru wkoll stazzjonijiet. U jekk kienu jindinaw illi n-notar qed jitrastura, din kienet tittieħdlu l-liċenzja għall-fuċċur. Jiġifieri dawn kienu jikkunsidrawhom bħala dokumenti importanti ħafna għalfejn. Ovvjament għax inti l-beni ta' dak li jkun qegħdin imniżlin ġodda d-dokumenti għandek testmenti, jekk inti biħħejt xi ħaġa l-kundizzjonijiet għalfejn biħħejta. Kif qed tistenna li titħallas u inti jekk ħadd mur il-qorti għax kellek pressjoni fuq din il-transazzjoni fuq din il-biċċa business, il-qorti ħajjitolbok illi tipproduċi kopja tal-att illi għaw id-depozitat ġolar tizi motorilli. Infatti, kull kopja li fuq għansibu l-inizjali d-deċe fuqa dik hija data es-kopja illi ġifirina ta' kopja tal-għat.
Aħna unħejju għal dan il-programm kenna okkażjoni kemm il-darba niltaqgħu ma' stejjel li għadda minnhom l-arkivju nnifsu, jiġifieri il-post innifsu, jew aħjar id-dokumenti li llum qegħdin f'dan il-post. X'nistgħu ngħidu mill-avventuri li għadda minnhom, ir-riski li forsi kellu minħabba ċirkostanzi li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-dokumentazzjoni storika.
Fi żmien il-gwerra daw kienu l-oberġ d-Italij. Issa, peress illi kien hemm il-ħbit mill-lajru ħasbu illi aħjar jagħmluhom fost illi jkunu iktar safe u għalhekk niżlu nofshom ġol-basement tal-oberġ stess u għamlu fad Amerikanti fejn illum hemm l-MPA. U għamlu n-nofs liħor ġol-basement ta' dar li kienet St. Andrew Street. Sfortunatament id-dar ta' St. Andrew Street ġiet mill-quta u kellhom ineħħu l-volumi li kien hemm hemmhekk u jpoġġuhom flimkien ma' dawk fil-basement tal-oberġ d-Italji. F'April ta' 1942 l-oberġ d-Italji wkoll. Imnalla iva ma' għajn ħafna minnhom jiġifieri ġarbi tagħhom ħsara kbira. Illa għaliex minn rapport li kien għamel ċertu wieħed Jenkinson jindikanna illi kien hemm ma l-2000 volum illi sofrew jew ħsara kbira jew intilfu kompletament, jiġifieri tista' timmaġina kemm tlifna kif ngħidula aħna memorja minn tal-poplu tagħna.
Fil-waqt li qiegħed nitkellem ma' ġown inħares li fejn inħares nara il-volumi fuq xuxin fl-iskaffi joħdej xuxin. Imma ninnota li ġieli isem notar joħodlok jekk mhux xkaffa, joħodlok ġieli anke biex tajtek li xkaffa sieħa forsi minn ħajt ma' ħajt se ħodix ma jieħu fuq xuxin, snin fuq xuxin. U ġieli tara tniżel taraġġ ta' volumi wieħed taħt lieħor bl-istess isem ta' notar. Għala dan.
Għanna notara illi anka għandhom mit volum, ġifiri notar il-pratika tiegħu ovvjament ħab istendi ħajtu kollha skont kemm ikun dam jgħix. Għanna notara li sfortunatament għandna volum wieħed biss tagħhom li baqa' jeżisti, però kull notar għandu iż-żmien partikolari ovvjament li għex fih. Pereżempju, jekk niftħu il-volum ta' Placido Abela, tajjeb, naraw illi da' Placido Abela kien wieħed minn dawk intarigat illi hu ħsieb it-qassim tal-art fil-belt. Ma l-inti ħadd tiftaħ tliet volumi minn tiegħu fejn prattikament inti ħadd tsib. It-qassim tal-belt ta' min kienet l-art u anke jekk pereżempju sar xi tibdil tas-sidien. Allura inti hemmhekk għandek jekk kien hemm il-ftit pereżempju illi l-oberġ d-Italji ħassin fejn illum hemm il-Palazz tal-Gran Mastru u dan inbidel biż-żmien inti ħassin hemmhekk il-kuntratt fejn kien hemm da it-tibdil tal-idej.
Kursara fil-Pratana, illum ġowna Bela, riċerkatriċi tal-arkivi Maltin, manka volontiera fl-arkivi notarili tal-Belt Valletta, etkellimna dwar l-esperienzi tagħha fil-dokumenti, fl-arkivi, wara kollox ħafna mit-tarif li waslilkom matul din is-sensiela kollha twila kursara fil-Pratana ħareġ kollu minn l-arkivi, u għalhekk kienx jeraq li aħna morru l-arkivi u nisimgħu daqsxejn dwar dak li hemm f'dawn id-dokumenti li nsibu fl-arkivi għall-qas dawk notarili. Dubju li meta wieħed qatt tasijat ġranet snin jiġi u jmur hawn ġew u waqt li konna hawnhekk għal din l-intervista jiena innutajt anke diversi riċerkaturi dell-Unu Ħerġin ma jistax ikun li ma tintaqax ma' dawk li huma dokumenti favolużi mhux tas-soltu, bismijiet mhux tas-soltu, Tista' forsi tindikanna xi wieħed minn daw li għandu biex ngħidlek fama akbar mill-ħafna dokumenti l-oħra li stajw għamlu l-antenati tagħna bejn jiedu fuq xi orfa jew fuq xi wirt jew xi ħaġa hekk b'ismijiet illustri.
Kien hemm kuntratt partikulari fejn Romegas flimkien ma' Cuffier inqannhom tal-Lavallet li kien Grammastru kienu qed jagħmlu sħab ma' Maltin oħra, jiġifieri prattikament Salvatore Mamo u Paolo Tonna u ma' xi nies oħra Franċiżi fejn qed jgħidu li jixtiequ joħorġu għal vjaġġ jiġifieri fil-Van fl-1558. Hawnhekk naraw kif il-Gran Mastru jagħmel ċertu kondizzjonijiet fuq dan il-kontratt fej pereżempju jgħid li ma jagħmilx tajjeb biex jagħti sem lil dawk ikunu ħajjibqgħu l-art u kienu jkunu akkumpanjati minn bastimenti oħra, ovvjament.
Inti semmejtilna fil-bidu John li l-istess teżi tiegħek tal-masters kienet dwar l-attivitajiet portwali tal-Port il-Kbir ta' Malta fis-seklu 16 propju fis-snin ta' qabel l-assedju l-kbir minnu ġew il-kavalieri sal-1565. F'dawn iż-żminijiet fil-bidu li inti tfajt ir-riċerka tiegħek, tiftakar f'xi wieħed li kien partikulari ħafna u li jorbot ma' dawn iż-żminijiet?
Kuntratt ieħor interessanti ħafna li insibu dawn l-arkivi huwa dak tal-bidu nes li ġew il-kavalieri tal-1531. Għaliex, għax dan fih illi kienu ħerġin l-istess għal vjaġġ tal-Korso u fil-lista tal-armament li kellu fuq dan il-bastiment insibu illi kien hemm imniżżel ukoll illi kien se jkun hemm żewġ kanuni bl-arma tar-re tal-Ingilterra. Dan nafu li dak dak iż-żmien kien Enriku VIII u li Enriku VIII kien fil-fatt ta' l-ewwel kienu jgħid flus, però mbagħad ta' donazzjoni lill-ordni ta' kanuni u ta' balal tal-kanuni u ta' xi affarijiet oħra. Issa hawnhekk interessanti għaliex qed insiru nafu illi daw kienu fil-fatt l-ewwel li tieħdu sqallija li kienu ġew lura minn sqallija u issa qed jintużaw biex jintramaw fuq il-galeri għall-Korso.
Il-Korso ġab miegħu beħ u xiri ta' ħafna priża. Ta' dak kollu li kien jinqabad fuq il-galeri issa inna ngħiduha minn żmien twil, xhur sħaħ mhux vera, minn frar inna nitkellmu fuqha tal-2008 għal dawk li qed jisimgħu illum huwa Settembru. Żgur kien hemm ukoll beħ u xiri tal-sira u naħseb li l-sira għalkemm mhumiex proprjetarji ta' ħafna postijiet jew inkella m'għandhomx xi disponu ħafna, imma madankollu bżon kuntratt kien ikollhom xejxej biex jifdu lilhom infushom jekk huma pereżempju ħadu f'idejhom il-biċċa tax-xogħol li jaħdmu dak ix-xogħol li jistgħu jagħmlu mhux wara l-ħin, mhux waqt il-ħin tax-xogħol tas-sit tagħhom, u allura jippruvaw jaħdlu f'xi kuntratt biex jifdu lilhom infushom jagħmlu kuntratt mas-sit li jekk jagħtuh tant wara jistgħu jiksbu il-ħelsien tagħhom. Kif kienu jiġu deskritti daw l-irsira meta kienu jixtraw jew jinbijaw f'daw il-kuntratti?
Għandna dokumenti fej jispjegaw lek eżattament kif kien isir kuntratt tal-beħ ta' dawn l-irsira. Li interessanti għaliex inti tidħol fil-mentalità ta' dak iż-żmien, issa aħna sewwa aħna llum ma naċċettawx illi xi ħadd ikun il-sir ta' ħadd ieħor li bniedem ikun il-sir ta' ħadd ieħor, però dak iż-żmien naraw illi fil-kuntratt stess kien ikun hemm frażi partikulari kull darba li jsir beħ ta' skjaf. U din kienet illi l-insir qed ibiħu komo uno sakko dew sibus, jiġifieri qed ibiħu qisu xkora għadam. Jiġifieri biħu bid-difetti kollha tiegħu m'għandux tagħlek wara m'għandix naqsam miegħu jindag bi ħejtulek. Kif inhu din l-istess frażi ġifieri jinsibuha meta kienu jbieħu l-annimali. Mamettur il-mentalità illi għalihom l-insir ma kienx bniedem imma kien oġġett bija u tixtrih, jiġifieri u għalhekk forsi llum diffiċli illi naċċettaw kif pereżempju il-Knisja ma kienet tajċejn.
Mil-bidu ta' din is-sensiela, bdejna nitkellmu fuq is-sekli ta' żmien il-korso. Imma ma stajniex ma niġrux mijiet ta' snin il-qudiem u lura fi żminijiet forsi il-korso ma kienx għadu daqshekk qawwi kif kien qabel u speċjalment mill-mħabba li daħal il-kummerċ fis-seklu 18 fil-Mediterran, il-korso ma baqax moda jew biex ngħidu aħjar, ħafna nisbew jirrealizzaw li il-korso itellef il-kummerċ ħieles u għalhekk il-korso beda ma jibqax daqshekk imfittex. Kien żmien ukoll twejjir kbir meta kien hawn il-Franċiżi f'Malta fit-tmiem mis-seklu 18 u propju allura kien hemm intilef ħajtu. Minħabba it-taħwit kollu li kien jiġri dak iż-żmien, jiena kulħadd jafni li għandi interess partikolari fil-Franċiżi, imma madan kollu il-verità hija verità u meta kienu hawn ma naħsibx li kienu mifhuma biżejjed jew huma ma fehmux biżejjed il-poplu. Mbagħad kien hemm min ovvjament għażel toroq oħra tiegħu. Għaw dokumenti hawnhekk ta' dan iż-żmien tant imqalleb u hekk għaw. Żgur li għawx in-notara baqgħu jaħdmu dak iż-żmien, kien hemm xi kuntratt li jiġbidlek attenzjoni jiżed u tiftakaru iktar.
Jien ħansem ilek biss, b'ċertu dokumenti ta' nies magħrufa ma kif waslet, jiġifieri jekk tiftaħ il-volumi kollha huma sal-il-sir huwa importanti. Per eżempju għandna testament ta' Dummi Kilxerri li sar jgħid fit-testament stess il-għaliex u stess jgħid sa' ferdi esser viċino alla morte kemm isabiħa. Qed iħoss il-mewġeja il-mewġeja fuqu. Għandna tfaqlet it-testament ta' Gilormo Kassar, ta' Katerina Vitale.
Meta taqra dawn id-dokumenti ħafna drabi tibda ssib li l-kuntratti kienu jisiru kważi għal kull ħaġa fid-dinja, ma ngħidx li għax tiċċaqla tajra minn post għalliħor jagħmlu kuntratt, imma kemm kienu jaħsbu li aħna minn għalina dawna kienu affarijiet ta' żmienna biss bħal l-assigurazzjoni pereżempju insurance, jew inkella ħsieb ta' kirja x'jiġri imma jekk. U naħseb waħda mill-affarijiet tal-jekkijiet il-kbar kienet li jiġu il-kursara u jaħdu lek dak li għadek kem xtrajt, jew li għadek kem krejt. X'kien jiġri f'dan il-każ? Hemm xi kuntratt li jgħinha.
Bil-biża hawnhekk, meta taqra kważi tħoss sabiħek li kien is-sanejt. Għalfejn? Illa li x'inti kważi kważi tibda meta taqra kuntratti ta' xi kiri ta' artijiet li jinsabu biċċejn il-posta, pereżempju Bur Marrat. Ħafna drabi minn kien il-ferrej tajjeb kien ikollu joqgħod għall-kundizzjoni li jagħmilu dak li jkun ħa jaħdem l-art. U din kienet tajt illi jekk ikun hemm ħbit mill-kursara u dan il-nitera l-art ikollu jabbandunadi l-art. Jaħraf u kellu jingħata lura il-flus li jkun ħallas bil-qudiem għall-kiri ta' dik l-art.
Galera fuq il-baħar fil-Mediterran fis-sekli 16-17 li żied kienet stedina għall-għadu għall-kursara biex jaqbżu fuqha u jieħdula li għandha. Imma dawn biss kienu jiġu attakkati regolari mill-kursara jew ma nafx, biċċizzar tal-baħar. Sajjeda l-affari tagħhom. Daw, kienu qegħdin jirriskjaw?
Għaw kuntratt partikolari, per eżempju, illi jgħid, illi kien hemm tlieta min-nies u daw ħarġu jistadu. Tajjeb? U daw it-tlieta min-nies li kienu tlieta għalfejn huma u jistadu. Sfortunatament tal-oħrajn iltaqgħu ma' tliet sajjieda oħra, hom id-dehra ġġieldu, qabduhom u ġabuhom lura Malta. Biex jimbiħu bħala sjabi. Preġunieri, iġveri jinti t-istawne għandek u kol stampa ta' mux il-galeri gbar u iġveri anke jek soħrok sempliciment t-istat, t-toqot, għajmin attent biex tara x-tista ta' fusta bħala l-ħus.
Interessanti u kol li xi drabi meta nsemmu l-kursara, priża, dbaħħir, merkanzija, ovvjament tiftakar fl-imħażen. U fl-imħażen min jaf kemm kien jinkrow biex jitpoġġa ċertu tabijiet li kienu jistennew it-tern tagħhom iż-żmien tagħhom biex imorru fuq galera jew oħra. Kif kienu jinarfu daw u kienu jinkraw maħżen lil ditta kbira jew lil konsorzjum kbir jew lil kumpanija jew lil xi kavallir, kien hemm xi mezz kif jingħaraf it-tabija ta' dak li jkun ġo maħżen ma jispiċċaqat?
Ma dawn il-kontratti ta' kiri tal-merkanti jantibu wkoll il-marki li kien ikun hemm fuq l-ixtejjer, jiġifieri inti jekk inti dan il-maħżen ħajinqasam bej Charles u John. Mela John għandha ċertu marki partikolari fuq l-ixtejjer tagħha. Iva. U dak kien jitniżżel fil-kontratt biex meta ikun hemm.
jiex il-birgu u min jiex il-birgu seta kien qed jiex ukoll ġo post għalih ġwira kemm Romegas ovvjament kien Franċiż u kellu il-post fejn jiex fil-berġa ma milli jidher min ikollu ħafna flus kellu ċertu privileġġi. Għandna xi kuntratt li jirreferi għal Romegas u forsi xi kamra jew xi dar li kien jikri ġewwa l-birgu.
Kuntratt interessanti ħafna ħafna li sib kien fejn joqgħod Romegas jew għall-inqas. Qed insib fejn kera f'Settembru tal-1557 Romegas hija jikri mingħand Sigismondo Baglio li kien wieħed minn kbar ukoll is-snieq tal-birgu hija jikri dar u qed iħallas tnax-il sfunt bil-quddiem għal din id-dar. Tajjeb, issa din id-dar kull ma kellha jgħidilna wkoll x'kellha kif kienet kellha bitħa, ċina u bik. Tali interessanti u kollu illi fl-istess il-kontrast ta' wara tal-istess Romegas qed iħallas għal dar oħra u qed iħallas erba' skuti tajjeb dar oħra li qed li qiegħda l-istess serja. Però qed jgħid speċifikament illi ġod id-dar toqgħod mara li jisimha Antonia Tizmarjola. Mbagħad wieħed jibda jisimha Romegas kellu daqset qalbu tajba illi
jħallas
jew forsi kien hemm dejjem ma rridux nikkok dellikraħ fuq ħadd.
Nagħlqu b'ċaqliqa ta' personaġġi inti f'parti mill-noti tiegħek li rajt jiena issemmi xogħol li kien isir pereżempju minn saċerdot imma li fl-istess kien jagħmilha ta' notar, kien isu l-factotum biex ngħidu hekk. Dan mhux dejjem kien jaqbel miegħu it-talib tal-Knisja jew id-deċiżjonijiet tal-Knisja. Imma għandek wieħed, Don Lorenzo, jekk niftakar sewwa partikolari ħafna. Li dam li jidher kellu l-onet l-isfortuna l-inqabad. Imma milli jidher kellu daqxej dik li jgħidu la twist of fortune. Fl-aħħar milli jidher sab toqba minn fejn joħroġ. Tix tajdina bħala l-aħħar dokument li wasal fidejk dwar dan Don Lorenzo.
Don Lorenzo kien il-kappillan ta' San George, ta' Rabat, tajjeb, u kellu ħafna benefiċċji. Issa ta' min jgħid ukoll illi dan ma ħelitix mill-attak li sar fl-1551, tajjeb, u infatti nafu illi kien dan in-nutar kien meħud Kostantinopli, jiġifieri mal-grupp kollu l-oħra tal-Maltin. Issa li jagħmlu forsi daqshekk interessanti huwa illi dam id-dara kellu suċċess biex jeħles lilu n-nifsu fl-1553. Issa kien lura Kostantinopli bħala raġel ħieles u hemmhekk ippubblika it-testament ta' waħda Domina Dammarafa. Tajjeb li middiela għalkemm din ukoll kienet issieħdet Kostantinopli, però ma tawix permess illi tiġi lura għaw Malta u dan mill-assessment ta' hemmhekk. Qed tifhem u reġa' ġi lura hawnhekk eventwalment u nsibu illi Waqt assedju l-kbir hemm ġi hawnhekk u ġi Malta minn Għawdex u fil-vista ta' Monsinjur Dużina l-1575 da dea papi speċi ta' kien interrogat. Beda jgħidlu isfa' inti kif inti kaffillan u fl-istess ħin qed tagħti servizz sanutar. U għallu biex jieqaf milli jagħti dan is-servizz u jibqa' jagħmilha ta' assist biss. Però ovvjament nafu wkoll il-professjoni tiegħu xorta baqa jagħmilha, jiġifieri ilha għaliex middera qal illi hu kien qed jgħin lisħabu il-Maltin.
U hemm nagħlqu llum ma' Ġewna Bela. Ġewna Bela kienet l-unika mara fuq il-galeri tagħna fuq il-kursu, kursara fl-Pratana, u ħadd gost mhux biss li nitkellmu magħha għaliex għandna preżenza anke femminili, imma ħadd gost li morna żuru bis-saħħa tagħha l-arkivju notarili ġewwa Belt Valletta u iżjed minn hekk għaliex tista' tagħti eżempju lil dawk li jħobbu dan is-suġġett li għandhom il-ħin u li forsi jistgħu jgħinu biex jiġu organizzati f'dil-laqda volontarja li semmejtilkom il-President tagħha, il-Professur Godfrey Wettinger, u wieħed ikun irid jgħin f'din il-ħaġa, allura jista' jagħti ċertu ħin fil-ġimgħa biex ikun jista' imur jorganizza dawn il-volumi ma jispiċċaw għad fl-istess ħin forsi min jaf jaqaf l-interess u min l-interess jasal ukoll biex jagħmel l-istudji tiegħu. Jiena lil-Ġewna Bela nirringrazzja, nirringrazzja anke lil-Paul Camilleri li ħaħsieb u jħossib l-arkivi u li laqani emmek meta zornih, niskuża ruħi għattilkom għal xi kwalità fil-smieħ ta' dak il-recording, speċjalment meta tkellmet Joan minħabba ċertu ċaqliq li kellna nagħmlu biex nevitaw kemm jista' jkun ħsejjes ta' triq, u mill-banda l-oħra nerġa' ngħid interessanti wkoll li bħal ma kellna Joan f'sensijiet il-qudiem żgur jien naf li se niltaqgħu ma' riċerkaturi oħra anki nisa għaliex daw jinsabu fl-arkivi tagħna u ovvjament naf li hawn nies. Nisa li għamlu studji u anka pubblikazzjonijiet ma il-sujġett tal-korso kien sujġett li laqana maġon. Minna ħatijaj ċarxwira bil-sermilkom u nitaqamakom il-ġimandira. Saħħa.